habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaaday idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. waa fiidnimo isniina bisha abriil ee sanadka 2022-kana waa 4 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirban iyo weliba barta aanu internetka ku leenahay ee v o a somali.com. caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukay. qodobada aanu idinku hayno idaacadda iyada caawa iyo dunidana waxaa ka mid a qaar ka mid a dadkii hantida ku waayay suuqa waaheen ee gubtay oo halkaasi dib ugu laabtay si ay ugu soo safraan.
wallahi xaqiiqada axmed in dagaalkii ukrain ka dhacay anagu bakhaarkiina wixii aanu leenahay shubka nagu xiga haddii aanu sidayna masiibadan saasa u dhacaysa waanu guran lahayn oo ka shubka aanu ku guran lahay nasiib dara lakin may dhaceen hadday taasa qoray calafu kumaanan lahay si aanu isku lahayn dabka waa la baqsiinaya waa la soo gaadhaya ayuumaanu one minute isagoo nagu soo gaaray.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa wareysi ku saabsan qaraxyada ka dhaca soomaaliya iyadoo maanta caalamka laga xusayo maalinta ka wacyigelinta miinooyinka adduunka.
maadaama magaalada muqdisho ammaankeeda la adkeeyey laamiya amnigana ay sameeyeen jagboontiyo tiro badan baabuurta soo gasha kana baxdana la ogaaday waxay noqotay cadowgii inay fikiraan ayaguna waa aadane waa maskaxda aan leedahay ee wanaagga aan anagu ku fikirnay ayagana xumaan ku fikiraan. hadda jaakadaha ugu daran jaakadaha waxaa lagu sameeyaa gudaha magaalada.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. maxkamadda sare ee dalka Pakistan ayaa maanta dhageysanaysa dood ku saabsan go'aankii lama filaanka ahaa ee ra-iisul wasaare Imran Khan uu ugu baaqay doorasho waqtigeeda laga soo hormariyey si uu uga baxsado mooshin looga qaadi lahaa codka kalsoonida kaasoo xafiiska looga saari karay. mucaaradka ayaa axaddii filayay inay xukunka la wareegaan kadib markii ay isku geeyeen codad ku filan oo ay xukunka uga tuuraan ciyaaryahankii hore ee kriketka ee siyaasiga isku bedelay. sida ku qeexan dastuurka, ra-iisul wasaaraha ma weydiisan karo in la kala diro golaha qaranka isaga oo markaasi waajahaya codka kalsoonida. Imran Khan ayaa madaxweynaha weydiistay inuu baarlamaanka kala diro. Khan waxa uu sheegay inuu hayo caddeymo uu diiday inuu shacabka la wadaago oo ku saabsan faragelinta Washington, inkasta oo warbaahinta guduhu ay sheegayaan in arrintaasi ay tahay warqad ka timid safiirka Pakistan kadib kulan kooban oo uu la yeeshay sarkaal sare. Khan ayaa yiri in quwadaha reer galbeedku ay doonayaan inay xilka ka tuuraan sababo la xiriira in uusan ku garabsiigin arrimaha caalamiga ah ee dalka amaba dhanka Raashiya iyo Jaina. sharciyan haddii aanay maxkamadda sare go'aan ka gaarin, Khan ayaa xukunka sii hayn doonaa ilaa laga dhiso dowlad ku meel gaar ah oo maamusha doorashooyinka. dowladda Iiraan ayaa xaqiijisay isniintan maanta in waftigeedu ay dib ugu laaban doonaan Vienna oo keliya si ay u dhammaystiraan heshiiska nukliyeerka ee quwadaha waaweyn. waxay sheegtay in xalinta arrimaha weli taagan ay ku xiran yihiin waddanka Maraykanka. Iiraan waxa ay wada hadallo kula jirtay Jaina, Ruushka, Faransiiska, UK iyo weliba Germany muddo bila ah sidii dib loogu soo noolayn lahaa heshiiskii nukliyeerka ee Iiraan ee sanadkii 2015. Maraykanka ayaa wada hadallo aan toos ahayn la lahaa Iiraan isagoo u sii dhex maraya wada xaajoode ka socda midowga Yurub. uguma laaban doono Vienna wada xaajood cusub, waxaan ugu noqonaynaa keliya inaannu dhammaystirno heshiiska nukliyeerka ee hadda taagan, ayuu yidhi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Iiraan Saciid Khatiib Zaada oo shir jaraa'id oo toddobaadlaha ku qabtay magaalada Tehran. maraykanka waqtigan xaadirka ah kama aanan helin jawaabta ugu dambaysa. haddiise Washington ay ka jawaabto arrimaha taagan, markaa waxaannu aadi doonaa Vienna sida ugu dhaqsiyaha badan, ayuu sheegay. heshiiskan waxa uu horseed u noqday in cunuqabateynta laga khafiifiyo dowladda Iiraan iyadoo taa beddelkeedana la xakamaynayo barnaamijkeeda nukliyeerka si looga hortago in Iiraan ay hesho qumbulada nukliyeera, arrintaas oo ay Tehran beenisay in markii horeba ay doonaysay. ruushka ayaa si weyn isaga fogeeyay dhammaan eedaha loo soo jeediyey ee la xiriira xasuuq uu ka geystay dalka Ukrain kadib markii meydadka 10 ruux oo rayida laga helay magaalada Buuja oo ku dhow magaalada caasimadda ah ee Kiev, halkaasoo ciidamada ruushku ay ka baxeen. Afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa sidaasi shaaciyay Isniintan maanta. Waxaanu si buuxda u diidaynaa dhammaan eedaha, Peskov ayaa sidaasi wariyeyaasha ku yiri isagoo ku nuuxnuuxsaday in khubarada wasaaradda gaashaandhigga ruushku ay ogaadeen amaba ay heleen calaamado muujinaya in been abuur lagu sameeyey muuqaalada la baahiyey ay soo bandhigeen mas-uuliyiinta waddanka Ukrain, kuwaasoo caddayn looga dhigay xasuuqa lagu eedeeyey in ruushku uu ka geystay goobaha la xoreeyey ee ku xeeran caasimadda Kiev. Ra-iisul wasaaraha Poland Mateusz Morawiecki ayaa dhankiisa isna Isniintan maanta ku baaqay in la qaabeeyo guddi caalami ah oo baaritaan ku sameeya xasuuqa uu sheegay inay geysteen ciidamada ruushka ee ku sugnaa magaalada Bucha. Marawiki ayaa saxaafadda u sheegay in xasuuqan dhiigga badani uu ku daatay ay geysteen ruushka, hadda ay waajib tahay in gumaad loogu yeero, qasabna ay noqonayso in lagula xisaabtamo. Sidaa daraaddeed waxaan soo jeedinayaa, buu yiri, in la sameeyo guddi caalami ah oo baara dembigaasi xasuuqa. Warkii dunidana dhegaystayaal, waa naga inta. Fiid wanaagsan Ramadaan Kariim dhegeystayaal, daawadayaal meel walba aad nagala socotaan, halkaasi aad naga dhegeysanaysana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos idinkaga imanaysa Washington. Markana Hargeysa, waxaa maanta markii ugu horreysay loo fasaxay dadweynihii ku ganacsan jiray suuqa weyn ee Waaheen ee magaalada Hargeysa ee gubtay si ay ugu qancaan, iyada oo la filayo in berrito halkaasi laga bilaabo howlo nadiifina. Mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa sheegay in kumanaan dukaan ay ku gubteen dabkaasi. Wariyaha V O A-da Khadar Maxamed Cakulle ayaa warbixintan goor dhaweyd Hargeysa nooga soo diray.
Qaar ka mid ah dadweynihii ku ganacsan jiray suuqa ganacsiga Waaheen ee magaalada Hargeysa ee gubtay jimcihii aanu kasoo gudubnay ayaa kula kulmay iyaga oo meheradahoodii oo shuf beelay gabi ahaanba dul jooga.
Meherad baan soo galay, waxayshaadu qabanayaan waa wax gubtay halkan. Hantidii meheradan tii waxa ii muuqanay wuxuu ahaa dhismo weyno waxa la yaala wixii dhar iyo kabo muxuu ahaayey yaalay ayaa ku shuf beelay iyo hantidii kale taallayba sida caadigaaba la socoto. Waxaan doonayaa inaan ninka mulkiilaan imika ugu yimid walaal. Marka hore anigoo runtii kula qaybsanaya dhibta, magacaaga?
Bismillaahi raxmaani raxiim, inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Horta masiib qarab baa dhacday. Magacaagu Xasan Cabdillaahi Aadan. Meheradda waxaa iskalaha walaalkiba ahaa. Meheradda warka meheraddii shanaad bay waa bakhaarkii labaad iyo saddex bacadlaha. Maalintii ciidda maalintii raanta dhowr maalmood ka hor wuxuu furay laba kontiinar oo noocyadii dharka ciidda ugu dambeeyey. Dhammaantood wuxuu qaybiyey bacadlaha tiin buu ku siiyey. Intii kasoo hadhira wataa sawaab isha saddex talla shay kamaanaan qaadan. Marka waa masiibo dhacday, masiibo qaran weeye. Marka inshaallah ilaahay kala jeenayo tidal khayr ba ilaahay
ka. Marka halkan waa kan dharkii iyo waliba marka deegtid waa waxaan u maleynayaa sida inuu ilaa iyo 12 mitir ku dhawaanayo cabirka bakhaarku.
Waa saas weeye, 12 mitir weeye.
Waa dharkii ciidda lagu talagalay.
Waa dharkii ciidda lagu talay. Lagu talagalay. Marka waxaan rajaynayaa wiil rajaynayaa waxaan ka qabnaa inaan hoosta ka helno wax badbaaday oo gudaha ku jira.
Bisha Ramadaan xilliga xisaabtamaan, marka waxay ahanti hayaan iyo wixii ay heli karaan amaahba ay ku soo qaataan si ay bisha Ramadaan u faa'iidaan oo baahida dadka uga jawaabaan u helaan wixii looga baahnaa badeecad ka waran.
Ninka saba qorshe sameeyay bisha Ramadaan markay soo gasho wuxuu deyr helayo iyo wixii magaraas ka shiyay laba ninka saba safar la galay jeenay ilaa bisha walaab keen karo ayuu keenaa. Dabeetan Ramadaan koor baa la sii diyaariyay, xoolihii oo diyaar ayaa. Dabeetan gacsayaasha bacdayaasha la sii siiya si Ramadaan talacagta looga guro. Marka dhammaan bakhaarada iyo waa isku xidhan, isku xidhan oo wax kala qaata ayay xunis diiniyahan. Wallahi xaqiiqda waxa mudan in dagaalkii Ukrain ka dhacay anagu bakhaarkana wixii aanu leenahay shubkan ugu xiga. Haddii aanu seenin masiiladan saas u dhacaysa waanu guran lahayn oo ka shubkan ku guralay nasiib darre, laakiin ma dhicin haddii taas qoray calaf ugu maana lahayn. Si aanu isku hayn dabka waa la baqsiinay waa la soo gaaraya ayuu maanu 1 minute isagu nagu soo gaaray.
Marka diyaar garow waxa taayada dabkii la arkay dadku waxa islaayeen uu baqtay lama filin
baa. Waxaanu qablayeen la baqti karayo dabkaas garaanta aanu soo gaari karin maanu fashiinayn. Laakiin masiib darro taa dhacday.
Rag baa ay sahilad weyn oo deyla 19 macaamiliye waayay. Bal taa ka waraneen.
Wallahi anigu ciyaal ayaan magaalada soo galay 1981 soo galay. Sariimada waxaan garanayay iyadoo ay magaalada ku yaalan Hindi tukaan ku haysta.
mahad axmed ayaa isagana waxa uu sheegay in aanu garanaynba halkii ay meheradihiisu ku yaaleen kadib markii ay isu wada eegaadeen gubashada uu suuqani gubtay darteed lana kala garanayn meelaha qaarkood sida ay noqdeen agabkii iyo qalabkii kala duwanaa ee suuqan yaalay darteed
oo kan ugu dhinfa noodhow yahay guryahan lid ka mid a ada guriga meel ku yaasa ma garanay xitaa hadda gurigii meel naga xiga ma garanay waayo uu isku wada eegaaday aqaladii way dumeen marka waxaan ol waa masiibo laa masiibo insha allah ilahay baan ka rajeyna ilahay baan kooba keenay mid ka feer badama ilahay ka baryna insha allah
maxamed cakule v o a hargeysa
isla wararka hargeysa ayaanu ku jirnay suuqaasi weyn ee waaheen ee magaalada hargeysa ee gubtay waxa uu sabab u noqday in qiimihii xoolaha nool ee magaalada hargeysa uu hoosu dhaco suuqa waaheen waxaa ku dhex yilay suuqii ugu weynaa ee hilibka lagu iibin jiray magaalada hargeysa khadar cakulle ayaa isla warbixintan hargeysa nooga soo diray
suuqa ugu weyn ee lagu iibiyo hilibka xoolaha ee lagu qalo magaalada hargeysa waxay ahayd sariibada ku taallay suuqa waaheen ee gubtay dadka ka ganacsanaya hilibka xoolaha ee lagu qalo magaalada hargeysa oo isugu jira geela looda iyo ariguba waxay ahaayeen kuwo aad u fara badan kuwaasi oo siyaabo kala duwan ugu sii tiirsanaa geela ugu badan ee lagu qalo magaalada hargeysa ayaa lay sheegay in la keeni jiray sariibada suuqa waaheen tusaale ahaan subaxnimadii jimcihii oo ah habeennimada dabku kici doono waxaa lagu qalay magaalada hargeysa 107 neef oo geela 200 neef oo lo ah iyo inta u dhaxaysa 3700 ilaa iyo 4000 oo neef oo ariya laakiin sabtidii khasaarihii dabku u dhacay waxaa magaalada hargeysa lagu qalay oo keliyata 7 neef oo geela sida uu sheegayo maxamed cabdi frosteri oo ka mid a dadka muddo dheer ka shaqaysanayay qalista xoolaha ee magaalada hargeysa
waa isribada xaadweyn markaan eegno maalintii dabka ka dhacay hargeysa oo kale maalintii jimce oo kale xoolaha magaalada lagu qalay marka aynu isku eegno geela oo kale 107 neef buu ahaa lo'da oo kale 200 baa ahaa sidii la xaqiijiyey adigo 4,000 ilaa 3,000 ayuu adigu ku qiimaysnaa in alla intaa adiga u xoolaha aan kuu sheegayo oodhan tiradooda 700 waxaa la keenaa saribada waaheen baa la keenaa wax alla waxa kale ee arrimaha kaxiga dhar kastaba ha ahaataa maydacad ha ahaataa ama xusbiga ha ahaataa ama qulcdheer ha ahaataa ama inta aad waa xafado geela laxaadkiisa oo dhan barkaas baa la keenaa waxaa laga yaabaa inay lood batasho xaggaa idaacaddu ay lood ooyay lood badan xaggaa idaacaddu qabad haddana kulli xoolaha 700 bartana la keenaa ari iyo guil iyo looba talabaad bay noqonaysaa saribada idaacadd xagga looda ayay ka noqonaysaa talabaad dadka marka dee laxaadka lahaa ee ka qanacsanayay meeshan masiibada kan dhacday ee miisaanka leh sideedaba waxay ahayd bay mid argagax keentay fariid baa ka dhacay wadanka laakiin intaasoo bakhaaro hilibkii ay yaalaan muqmadihii kuwa subaga wax alla waxaase kuwa qarxabay ku jiraan kuwii dadkii meeshaa ka ganacsanayay ilaa maalintii naa jimcihii ilaa maanta wax camalama hayaan oo neef lama soo dhiijin aad iyo oo saribada waaheyn la keeni jiray saribadaha kale wuxuu la geen jiray mooyaan neef meelaha la keenkeen la gegeeyey ama koonakoonada dee wax yaroo neef laayama duuxda sheegi kara aan ahayn mooyaane
waxaana hiliblayaasha geela ka shaqaysta ay dhibaato kala kulmeen suuqii gubtay ee magaalada hargeysa sida uu sheegayo maxamed axmed oo ka mid ahaa dadka qali jiray ilaa iyo dhowr neef maalintii intii aanu gubanin suuqa waaheen laakiin maanta aan kula kulmay dooxa magaalada hargeysa
waxaan ahayn ganacsatadii ku shaqaysanaysay suuqan runta khasaarada xalli baa dhacay aad iyo aad qof walbana meel buu kasoo gaaray somaliland in shaqaynaysa iyo inaan shaqaynayn ba uu taabtay khasaarahaas guri walbana wuu galay waxba maa ilaahayba inaga cawili doono khasaaraha dhacay cid walbana sideeduu saameyay annaga ganacsigayga wuxuu ahaa hilibka waxaanu qali jirnay dhowr neef oo geela imankaa wax yar baan la fadhiisanaa suuqyada taasoonu doonayno dadkii inaan ugu adeegno annaguna aanu ka dhigano camal waxyaabo badan baa isbedelay dooxaas ilahaydu ku risaaqaya baanu sirira iska fadhiista wallaahi qoys fara badan baan hayay waxaan hayay gurigeygii oo ciida ka fara badan hooyaday walaalahay dad badan baa igu tiirsanaadee aad dad badan baa igu tiraale wanaagsan baa naga soo geli jiray imankana nafkeeri weeyaan dee waana keeri un aad iyo aad wasaq aad iyo aad buu nagu yeeshay saamuun saamuun buu nagu yeeshay xitaa meelaan degnaba maanta ubaan hela mar xaggaasuna loo cararayaa mar xaggana loo cararayaa mar sidana injeera batinkaana ku sidana marka aad iyo aad buu ayuu nagu yeeshay
kuma ay tiirsanayn oo keliyata dadka hilibka qala ama xoolaha leh oo keliyati laakiin waxaa jiray dad hilibkaasi ku sii qaadi jiray gaadiid kala duwan kuwaasi oo iyaguna muruqmaal ahaan uga sii shaqaysan jiray oo usii qaybin jiray hoteelada iyo goobo kale sidoo sheegay Axmed Cabdiraxmaan oo aan kula kulmay dooxa magaalada Hargeysa kana mid ahaa murqmaalka ka shaqeysanayay Sariiba Dawaheen.
Horta dadkan waxay weeyeen murqmaalka meel kale xukumi qaadsan. Dadka helay wax ka gubteen, cidi wax ka qaaday, ma fahantay? Kuwaasi baan u shaqeyn. Kaaytan ku qaadna ma baan ugu baa ku tuuga saarnay iyo xeelay kuwa dhaqanka. Ma fahantay? Dad ku xirnaysan. Oo dadka aan sidee ku xirsan barahay. Ma fahantay? Ee kale wax ka gubteen. Iyo kaanaga murqaad heegu isku mid baan. Wallaahi adigu ilaash tayaba ilaash san u dhabaari dadka. Oo intaan kan mashiilaha ka qaado oo aan ku heli ka qaado ayan booshada ka qaadsay. Dabadeedna waxaan saartay xiinay leeyb Hargeysa aan ku hayay calaamad oo kale biisiga ruu hayay doolo.
Si kastaba ha ahaatee, waxa weli muuqata in marba marka ka dambeeya uu soo baxayo baaxadda khasaaraha uu geystay dabku. Iyadoo dadaalada nolosha lagu sabata bixinayana ay ka mid tahay in si iskooda dadku ay weli u raadinayaan qofba sidii ay suuragal ugu sii noqon karto in uu nolol maalmeedkiisa sii wato, waana ta keentay in dooxa weyn ee magaalada Hargeysa mar kale isu beddelo suuq ganacsi oo wadatadu ay u badan tahay. Khadr Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Iyadoo maanta dunida laga xusayo maalinta caalamiga ah ee ka wacyigelinta miinooyinka iyo walxaha qarxa ee qaramada midoobay, waxa ay sheegtay in dhibaatada qaraxyadu ay ku hayaan dadka Soomaaliyeed ay sare u sii kacayso. Qaramada midoobay waxa ay xustay in sanadkii 2020 ay ku dhinteen amaba ay ku dhaawacmeen Soomaaliya 501 qof oo rayid ah oo qaraxyadaasi ay galaafteen, halka sanadka 2021 dadka ku dhintay iyo weliba kuwa ku waxyeeloobay ay tiradoodu gaarayso 600 ruux. Booliska Soomaaliya ayaa iyaguna sheegay in inkastoo ay kordheen jaakadaha ay xirtaan dadka isqarxiya, haddana ay hoos u dhaceen baabuurtii walxaha qarxa laga soo buuxin jiray ee wadooyinka hareerahooda la dhigi jiray. Wariyeena Aaruun Macruuf ayaa goorsii horeysay waxa uu dhibaatada qaraxyada ka wareystay afhayeenka ciidamada booliska Soomaaliya Gaashaanle Cabdifataax Aadan Xasan.
Magaalada Muqdisho marka generali laga hadla qaraxyada ka dhaca waxay u qaybsamaan marka cilmiyan loo soo koobo oo kooxaha la dagaalanka waxyaabaha qaraxna ee ay u yaqaanaan terminoloji ahaan 4 nooc oo qaraxya jirta. 4-taas nooc waxaa loo kala saaraa suicide bomber ama suicide personka ama shaqsiga jaakada soo xirta isqarxiya. Waxaa ku xiga vehicle bomb bone bun wax la yiraahdo ama VBID oo gaari inta qarax lagu xiro meel la baabsimo dabadeedna la qarxiyo. Waxaa ku jira vehicle personal bomb bomb wax la yiraahdo oo shaqsiga gaariga wada gala gaarigii intii uu dhaqaajiyo isku qarxiya. Waxaa ku xiga wax la yiraahdo VBID ama gaariga bombada lagu dhejiyo ama meenada lagu dhejiyo oo asagana target person gaarigii wata target person ah haddana u dhaqaaqaya goob target kala ah. Dhammaan qaraxyadaas magaalada Muqdisho sanadkii la soo dhaafay laanta la dagaalanka waxyaabaha qaraxa ee hay-adaha kala duwan ee amniga oo howlgal dheer sameeyey awgeed waxaa yaraaday iyo xooraanka iyo la dagaalanka cadowga la badiyey awgii waxaa yaraaday baabuurtii lagu dhejin jiray waxyaabaha qaraxa. Waxaa sidoo kale la badiyey jagboonjiyada magaalada Muqdisho oo iyadana markii jagboonjiyada la badiyey waxaa yaraaday baabuurtii meelaha la baakimi jiray laga tegi jiray. Waxaa sidoo kale qeyb muhiima ka qaatay wacyigelinta bulshada ay u sameeyeen kooxaha la dagaalanka waxyaabaha qarxa oo awareness badan sameeyey oo u sheegay dadka haddaada gaariga garanayn inaad ka fogaato, bir ama sheyada garanayn haddaad aragta inaad ka fogaato, bac ama waxaad ka shakisay boorso haddaad aragta inaad ka fogaato. Taasina waxay saamo gelisay in lagu guuleysto waa in gaari meel la dhigo la baakimo. Markay ku guuleysto waayeen kooxaha nabadiidka haddana waxay sameeyeen in gaari iyo personal soo wado shaqsi ismidaaminaya gaariga ku dhex jira oo xawaaro kusoo dhaafa jagboonjiyadii. Marka jagboonjiyadii taatikii lala bedelay la aaday qorshooyin ammaan oo ka duwantoodii lala yimidna haddana way u suurtageli weysay baabuurtii inay dhaqaajiyaan shaqsigii ismidaamin jiray oo ogol dadka shiraya ama dadka xalfada la soo dhexgeli jira haddana waxaa loo bedelay in shaqsigu naftirkiis uu noqdo yani shaqsi muuf samayn kara, dhaqaaq samayn kara oo baabuurka bursan kara. Marka guud ahaan qaraxyada noocaas ay u kala baxaan.
Way waad ku mahadsan tahay guud marka aad siisay. Maxay tahay sababta booliisku marka ay kula iman waayeen istaraatiijiyo ama waxay ku ogaadaan ama uga hortagaan dadkan jaakadaha isku soo xiray ee isqarxinaya?
Waa maasantahay Harun. Horta ma jirto kulan nafsin daa'iqat al-mawt weeyaan sida aayadka Allaba uu ku bayaanshay. Ma jiro shaqsi dhimasho soo aaday cilmi loogu hortagi karo mise aqoon loogu hortagi karo la barta ma jirto. Ninka haduu dhimasho soo aaday waa meeshii ugu dambeysay keliya dhimasha lagu celin karaa. Waa sababta askariga booliiska Soomaaliyeed shaqsigaas miinada ku xirneed ee ku cararay baabuurta ergada socota asagana intii ku cararay iskugu dhigay weeyaan. Annaguna waxaan diyaar unahay dhimasha looga hortagay hadda maraysa cilmi loo baran karaa oo lagu difaaci karaa ma jirto. Laakiin waxaa jira wax la yiraahdo prevention, kahortagaasoo ah horta qaraxa naftirkiisa inaan laysku keeninba in la helo budadii, in la helo igniterkii, in la helo containerkii, in la helo batterigii, inaan laysku keenin in laga shaqeeyo. Taasna waxaa caalamka aad dhib ugu qabaa in haddana waxyaabihii qarax laga sameynaya ay noqdeen waxyaabaha nolosha quutir daruuriga ee bulshada ku dhisan. Marka waxay keliyo tahay haddii shaqsi dhimasho soo aaday miina isku soo xiray in la celiyo la rabaa inaad adna ogolaato inaad dhimato. Taasna ciidanka booliiska Soomaaliyeed si baraatig aana horey u sameeyeen. Mar koowaadna ma aha, mar labaadna ma aha, mar saddexaadna ma ahan. Askari booliis Soomaaliyeed ee gaari qarxira waa isku dhiga ama isku kii baarlamaanka geli rabay oo Allah u naxariista Colonel Daahir Guuxan isku dhigay, kii doorashadan doorashadii ka horeysay madaxweynaha ee iskuul buluusii askariga booliiska isku duubay oo ku dhintay, kii hadda ugu dambeeyey. Intaasoo dhan waxay ku muujinayaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed haddayba nafta hureen wax ka dambeeyo cilmiga la bartay inaysan jirin qarax loogu hortago ee ay tahay keliya nafur keliya loogu hortagi karaa. Nafurka rasmigaana waa midka ay sameynayaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed kuwa u bareeray inay jaraa'imta intaa la geystaanna waxaan leenahay waa dambaawdeen. ilaahayna wuxuu ugu nacab yahay shaqsi dila shaqsi aadana ah gaal ha aada mise muslim ha aada cid u banaysay ma jirto.
Way jaakadahan qaraxa ah iyo si guudba qaraxyada ay sameeyaan Al-Shabaab ama kooxaan kale ma xamar baa lagu diyaariyaa mise dibadda ka yimaadaan?
Harun, waa maadsan tahay. Aniga professionkayga naftirkaygu waa explosive detectiveka, yani xayawaanka uriya dogiska ama loogu kaynaayinka loogu talagalayna waa ka shaqeeyaa oo waa kasoo shaqeeyey, yani kala fufurkiisina waa kasoo shaqeeyey laga bilaabo 2010 ilaa 2018 muddo 8 sano ayaa on job training ku ahaa oo international training iyo gudaha baan ku qaatay. Marka explosiveka sidiisaba labo wado ayuu ku sameysmaa. Midi waa midka lasoo diyaariyey meel fog laga soo abaabulay, complex attack loo yaqaano, oo weerarkii iyo qarxi wada socdo oo la isasoo galbinaya. Maadaama magaalada Muqdisho ammaankeeda la adkeeyey, laamiya amnigana ay sameeyeen jagboonkiyo tiro badan, baabuurta soo gasha kana baxdana la ogaaday, waxay noqotay cadowgii inay fikiraan iyaguna waa aadane waa maskaxda aan leedahay ee wanaaga aan anagu ku fikirnay iyagana xumaan ku fikiraan. Hadda jaakadaha ugu daran jaakadaha waxaa lagu sameeyaa gudaha magaalada, waxayna ku sameeyaan in maalinba qeyb la keeno. Waan ognahay, waan ku dabagalnaa. Oo maanta markay wax dhacaan macnaha qarax baa dhacay, dad baa ku dhintay, Allah u naxariisindaan, ma fadhiisano. Kooxaha la dagaalanka argagixisada waxay sameeyaan meeting ay ka sameeyaan maxay u dhacay sabab qaraxa intuu ka yimid kii hore muxuu kaga duwan yahay culayskiis intuu leeka. Waxaan horta aad ugu maalinaa bulshada Soomaaliyeed maanta dhigtoodi rabaa inaan ku dhibciyo in ay awood u yeesheen laamaha amniga inay ogaan karaan baaruudda laisku qaraxiyo nooca ay tahay, ayagoona gaala kaashana cid kala kaashan, inay og yihiin ninkan qaraxa uu isticmaalay inta kilogram ay tahay, ay ka ogaanayaan saameynta goobta uu ku yeeshay. Waxaasoo dhan dhalinyaro Soomaaliyeeda naftooda u hurto lasoo baray. Laakiin cadowgu sidaa u fakirna u fakaraa, sidaan u dhaqaaqno u dhaqaaqaa, sidaan u cabsano oo aan yani bulshada naftirkeeda ugu turno aan oga baqno inaan bulshadeen dhibaateyno oo asagana usoo kalaa inuu bulshada dhibaateeyo. Marka waa lagu daba jiraa cilmigaana kordhay sababta toona u yaraaday qaraxyada ciidanka booliiska qaybta guud oo la xoojiyey iyaguna jagboontiyadii iyo goobihii laga kontaroolay magaalada badiyey, taasaana loogu hortagay qaraxyada. Laakiin waa labadaas sifo, midna waa midka fudud oo jaakada la xiranaya ah oo ay ku salaysan tahay, awooddiisana waxay ku xiran tahay explosive arrangement la sameeyay sida explosive loo arrange garay ku xiran tahay awoodda qaraha iyo tayada qaraha uu yeelan karo waxa soo dhana lama amniga aad ay u barteen insha Allah koorto gudan waa socdaa umada Soomaaliyeedna waxa ugu bishaareen inay haystaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo cilmigaas leh
kaasi waxa uu ahaa fiyanka ciidamada booliska Soomaaliya gaashaan leh Cabdi Fattaax Aadan Xasan waxa uu warramayay wariyaha Harun Macruuf fiidun aksan degistiyal ramadaan wanaagsan meel walba aad nagala socotaan kaad wali naga dhageysanaysana waa lan taf Soomaaliga ee aad VOA shan kamida wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada xubnaha ka ururka jaamacadda Carabta ayaa maanta u socdaalaya wadanka Ruushka dadaal ay sheegeen in ay doonayaan in lagu xalliyo colaadda ka ogan wadanka Ukraine wasiirada arrimaha dibadda Masar Algeria Iraq Urdun iyo Suudaan ayaa safarkan u baxay Hussein Saxnuun oo Qaahira ku sugan ayaa warbixintan noo haya
wafdiga jaamacadda Carabta waxaa ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Algeria, Masar, Jordan iyo Sudan iyo waliba xogayaha guud ee ururka jaamacadda Carabta warbaahinta Masar ayaa sheegtay maanta oo isniin ah galinka dambe in lagu wado magaalada Moscow ee dalka Ruushka in kulan ay ku yeeshaan wafdi heer sare oo heer wasiir oo ka socda dalalka jaamacadda Carabta iyo madaxda xukuumadda Moscow si ay uga wada hadlaan sidii loo soo afjari lahaa xisada dalkaasi Ukraine afayeen oo hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar Ahmed Xaafid ayaa sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira Saamih Shugri iyo wasiirada kale ee jaamacadda Carabta booqashadooda magaalada Moscow kadib in ay gaari doonaan magaalada Warsaw ee caasimadda dalkaasi Poland wafdiga ka socda jaamacadda Carabta ayaa lagu wadaa in ay kulan la yeeshaan madaxda dalalka Russia iyo Ukraine iyagoo la yeelanaya wada tashiyo laga maarmaan u ah sidii xal diblomaasiyadeed loogu heli lahaa xisada dalkaasi Ukraine booqashada wafdiga dowladaha Carabta ayaa timid iyadoo la fulinayo natiijooyinka golaha jaamacadda Carabta iyo in la sameeyo la tashiyo laga maarmaan ah iyo xiriirka labada dhinac taasoo ujeedkeedu uu yahay ka qayb qaadashada xal diblomaasiyadeed ee xisada Ukraine ayuu yiri afayeen u hadlay ururka jaamacadda Carabta ila rasmi ah oo ka tirsan xogayaha guud ee ururka jaamacadda Carabta Axmed Abul Qayd ayaa lagu sheegay in wafdiga Carabta ay la kulmi doonaan wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Ruushka Sergey Lavrov fiidnimada maanta sidoo kale wafdiga dowladda jaamacadda Carabta ayaa lagu wadaa in ay ka ambabaxaan magaalada Moscow subaxnimada salaasada iyagoo u ambabixi doona magaalada Warsaw si ay ula kulmaan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ukraine iyagoo fulinaya howlaha loo igmaday ee uu soo saaray golaha guud ee ururka jaamacadda Carabta dadaalka dowladaha Carabta ayaa imaanaya xilli dalalkooda saameyn xun ay ku yeelatay xisada dalka Ukraine gaar ahaan dhinacyada qiimaha la kala siiso batroolka iyo qamadiga qaar ka mid ah dalalka Carabta sida Masar iyo dowladaha Khaliijka waxaa laga dareemayaa sicir barar xoogan gaar ahaan cuntada daruuriga kadib markii dalalkaasi ay waayeen qamadiga iyo burka ay ka soo iibsan jireen dalalka Ruushka iyo Ukraine Hussein Sahnouni, VOA Qahira. VOA.
Haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qaadir Samakaab. Aan ku bilownay abaaraha xoogan ee ka jira koonfurta Soomaaliya iyo gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa sababay in qaxooti badan ay galaan gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya kuwaasoo aan caawin ka helin hay-adaha gargaarka balse waxaa jira dadaal xoogan oo dhinaca warbaahinta ah oo qaxootigaasi loogu gurmanayo Xasan Kaafi Cumar oo ah wariye ka howlgala xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa barnaamijka Tubta Nolosha uga warbixiyey kaalinta warbaahinta ay ku leedahay caawinta qaxootiga waa wareysigan la yeeshay wariyaha VOA da xeryaha dhadhaab Cabdisalaan Axmed Salas
ومسنتهاي عبدالله سلس أنا وحنا هاي حسن كافي عمر صحفي كهول قل حريها قعود كردا أذي دمن رجلاش أدوان الدين سلامي عبدي أن كهر مرا برنامج كا أنا وحنا هاي صحفي أنت بدن دقائق أرمها بين أدين مدا سدوا كلا هل كان سنوين كأقدم بين أن حلو حاسو جاري قعود أدو ترى بدن دينا قصد كسو بركة أجدها دلك كينيا دينا قصد قبلة دلك سوماليا وحامد قوس بقوس كلا إنه قصي دقوني هاي أدنى ليتو
ان واتا حسغافي marka hore sawir guud waxaad ka bixisaa dadka ku soo baraka gudaha xiriyaha ee ka yimid qofarta Soomaaliya iyo qayb ka mid ah gobolka Waqooyi Bari in xaaladooda iyo dabcan qaabkay u nool yihiin ee haatan xiriyaha u joogan
dadkaas marka la kulanno ama aan booqon halka ay joogan run ahaantii waxa mooda in aan anay naftarkeena aan aad u qiroona maxay leedahay dadkii ma haystaan ama qof waxa arkaysa kule saaki maana quraanin maana qadeelin haddana cashay waxaan aan ku casheeyo ma baahstiba marka anaga waxaan ku aansanaa inaan isla markii muqaal ama sibir aan ka qaadno aan soo bandhigno dadkii aan la wadaagno maasha Allah dad badan muxsiniin aan qurbaha ku maqan aad u jecel qeyrka baad dad soo caabiyaan waxaan xasuustaa dad badan oo xitaa guri aan u dhisnay jireen noloshooda wax ka bedelnay marka waxa mooda noloshina aad u akhiran tahay dad ku nool ee halkan isla markaas ka soo barkaceen qayb ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya
waxaan la soconaa in sanadii tagay gargaarkii samafalka xiriyaha sidii qaxootiga oo aad u yaraaday oo guud ahaan heedaha yihiin kuwa bilaa dhaqaale ah barakacayaashana tirahaan ay aad ugu xog badan yihiin bulshada kale qaxootiga nool ahaan saameynta ku yeeshay qaxootiga hore maxay tahay
dadkii hore waxa moodaa in ay noloshooda ay dhaantaan hadda ay dadkan ku nool yihiin maxay yele dadkii hore waa dad la qabsaday halkan shaqooyinkii aqaanaan xitaa waxa laga yaabaa qadii qof aan shaqeynayn in at least la waqfa saddex qof ay u maqantahay qurbaha ay u maqayeen ay soo biil hayaan bil walba ay qotliyo kale soo dirayaan dadkan waa dad aan meeshan loogu soo horayn qarkooda say u soo degeen halkaas ay halkaas binaa cid loo ay ku soo degeen halkaas ay ku nool yihiin hoos aysan haysan aad cid maalinka adna cimilada maalmahan dambe aad ku looshahay halkii ay ku nool yihiin waxa ma doonayaa meesha ay dadana inaysan jirin ba geed la harsado maxay dadkii waxa ku doonayaan guriga aqal heero kala ah oo shaqo laga saaray habeenkan oo arta dhaxanta iyo dabeesha bixi marka aad bay kala duwan dadkii hore ay dadkan hadda qaxootay soo gaareen
xagaag aan xasan kaafi Umar waxaad ii sharaxdaa fariintiinan ku aadan qaydaantaan dadkan dhibaateysan aad ka gudbisaan halkee bay gaartaa
fariintiina waxay gaartaa hay'adaha samafalka oo gaariyaha qaxootiga dhaaf sidoo kale caalamka Soomaali iyo ajaneey meel bay dinada ka joogan markan muqaalada baahino tusaale kale waxaan la wadaagnaa hay'adaha samafalka ama hay'adaha marka ay qosayso hadii ay noqoto UNHCR iyo hay'adaha noqoto hay'adaha masimaadaan kadibna waxaan gaarsinaa caalamka maxaa yeelay dadkan dhibaateysan dad badan baa jira doonaya inay caawiyaan qof waxa arki ku soo wacayo kule ani murad baan leeyahay ama carur baan leeyahay sa in muddo carur sida gaalada haystay marka dadka ayaga waxaan raayay ay soo duceeyaan meel fog baan garsinaa oo isla markaasina sadaqa la soo baxaan
waayahay waxaan ogsoonahay in dhaqdhaqaaqa hay'adaha samafalka aad u yaraaday oo in dabcan fiilkii la aadaa maxaa qaybeed kale aysan aad u badneyn fariintiinan door intee laag ayay ku yeelan kartaa marka in hay'adihii ay jawaab siiyaan dadkaasi
anaga waajibkana saaran ayaa wuxuu yahay inaan hay'adaha gaarsiino marka hore hay'adina sidoo horma ahan dhaqaale ma hayaan maxaa yeelay xitaa haddii aad u sheegto waxay ku leeyihiin waan qoska waan booqan doonaa ama waan tagi doonaa marka dadkiina waa dad ka tabaaleysan iska gaajaysan duruufaysan wax walba ka muuqdaan ma haystaan hoy ma haystaan biyo cun raashin waxay quutaan ma haystaan hay'adihii inta badan waxaa moodaa inay ka gaabsadaan gargaarkii ay horey u wada jireen
waa tahay sidaadii kula taha marka in dadkan qeyradhaantooda loo xoojin karo oo gurmi degdega say u helaan
halka lagu heli karo ama sida loogu bixi karo ayaa waxay tahay inay dadka waxsaneynta ay caawiyaan halkan tabaaleysan dhibaateysan hay'adaha ayagan marka loo fariinta soo gaartay inay ka gaabsadaan ma ahan oo sida ugu dhaqsiya badan ama degdeg ah ay dadka ku caawiyaan saasaa loogu bixi karaa
dadaalkan aad mar walba ku soo bandhigtaan dhibaatada ay la nool yihiin dadkan qaxootiga ah ee dhamaasho kale xiriyaha in qaybna ka yihiin ururada bulshada culimada iyo hoggaamiyeyaasha xiriyaha
inta badan haa ururada iyo culimada oo ah magaalada joogaan waa ka qayb qaataan laakiin waxa moodaa in tabartooda ay aad u yartahay maxay leh dadkii waa dad qaxooti ah dadkan aad waa dad qocooti cusub inkastoo qocooti uu soo kala horeeyay ee tabartooda intaas ka laakiin waxa ka qayb qaata inta badan
waa tahay u dambeyntii xasa kaafi maxay tahay farriinta aad siinayso bulshada Soomaaliyeed iyo warbaahintaba
warbaahinta marka hore di aan ku hormarmo ahan inay siyaasadda iyo waxyaaba qaar xoog ay saaraan maadaama dadkoodii Soomaalidoodii ay dhibaateysan yihiin ay rafaadsan yihiin halka noqoto ay ku yinaan in ku durufaysan yihiin marka waxaan dhihi lahaa in ay siyaasadda ku mashquulaan ma ahan waa in iska tabaleysan dhibaateysan codkooda meel fog aan gaarin inay gaarsiyaan ayna caabiyaan tan xigto ayda samafalka iyo sidoo kale muxsiniinta caalamka meel ay ka joogan waxaan ka codsan lahaa inay mar walba garab istaagaan iska dhibaateysan markay arkaan ay caabiyaan waxa Allah wuxuu awoodana ku soo daqaysan
kaasi waxa uu ahaa Xasan Kaafi Cumar oo kamid ah wariyaha ka hawlgala xariiqaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo uu warramayay wariyaha VOA da Cabdisalaan Ahmed Salas markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihi heesaha aan soo qabto hees uu ku luqeeyo Maxamed Kamale
Again, be the way.
adag oo dhanka nolosha ah ayaa xariiraha dhadhaab ee dalka Kenya ay ku wajahayaan qaxootiga ka cararay gobolka Soomaali Galbeed ee dalka Ethiopia kuwaas oo aan wax gargaar ah ka helin hay'adaha samafalka ee ka howlgala xariiraha qaxootiga sida uu warbaahintan ku soo diray wariyaha VOA da Ahmed Nuur Maxamed Cabdullaahi
waxa muddooyinkii u dambeeyay soo gaaray xarada qaxootiga ee dagaxlay qaxootiga markii ugu horeysay imid xarada isla markaana ka soo barakacay abaaraha ka jira dalka Ethiopia gaar ahaan dowlad deegaanka Soomaalida qoysaskan oo ah halka ugu badan ay xilligan ay ku nool yihiin xarada qaxootiga ee dagaxlay ayaa waxa u badan haween iyo caruur qoysaskan qaar ka mid ah ayaa waxay ku dul nool yihiin qoysas ay qaraabo ahaayeen oo uga soo horreeyay xarada qaxootiga ee dagaxlay halka qaar kalena ay tahay markii ugu horeysay ay imaadaan xarada qaxootiga ee dagaxlay iyo guud ahaan xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab dhibaatooyin dhanka nolosha ayaa qoysaskan ku haysta xarada qaxootiga ee dagaxlay iyadoo guddiga xarada ay culimaadiinka xarada ay u xilsaaraan sidii dadkan kaalmo loogu ururin lahaa isla markaana wax loogu weydiin lahaa walaalahooda kale ee uga sii horreeyay xarada qaxootiga ee dhagaxley sidoo kale guddiga xarada oo la hadlay barnaamijka tubta nolosha ee v o a ayaa waxay sheegeen in dhibaatada dadkan ay u bandhigeen hay-adda u n h r waaxda arrimaha qaxootiga u qaabilsan dalkan kenya iyo weliba sidoo kale hay-adaha kale samafalka ee ka shaqeeya xarada qaxootiga ee dhagaxley iyagoo guddigu u sheegay in hay-adaha samafalka ay ugu jawaabeen in dadkan sida ugu macquulsan wax loogu qabanayo guddoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ee dhagaxley cabdullaahi cali aadan oo la hadlay barnaamijka tubta nolosha ee v o a ayaa wuxuu oga warramay dhibaatooyinka xilligan haysta qoysaskan cusub ee yimid xerada qaxootiga ee dhagaxley kana soo barakacay abaaraha ka jira dowlad deegaanka soomaalida
maadaama abaaro fara badan adduunka uu ka jira geeska africa qaxooti fara badan oo reer etoobiya ay imaaday dad fara badan oo soomaali a etoobiya ka imaaday dad fara badan oo soomaali ka imaaday baa jira oo qaxooti ah oo ayagan tabaalaysan oo qaxootiga jooga marka dhibaatooyinkaas ayaa jira marka muslimiinta waxaan u sheegay qof kasta oo dadka saaciideyn kara inay caawiyaan dadka baahanaha oo kaararka aan haysanin
gudoomiye waxaa jirtay horaan in ay dad cusub ay ka imaan jireen soomaaliya waxaa kusoo kordhay sidaad ka dhawaajisay dad etoobiya ka imaaday marka qaxootidan cusub ee etoobiya ka imaaday sidaad ka dhawaajisay abaaraha kasoo carray maxay idiin sheegteen
dadkan faraha badan hadda soo yaacaya waxay noo sheegteen in waxay haysteen xoolaha ay ka dhammaadeen waxba ay haysanin dadka qaarna soomaali ay ka imaanayan beerihii ay falanayan abaar dartood ay ugu soo carareen marka dadkii halkaanaysa taageen dowladda kenya iyo u n h r waan kala hadalnay noo balan qaadeen in bisha saddexaad wixii ka dambeeya diiwaangelinta wax ay samayn doona dadka dardaran ay wax saaciideyn doona
marka markay timaado dadkan etoobiya ka imaanaya xeryahan qaxootiga ee dhadhaab sidaan ka dhawaajiyaba horaan way jiri jirtay in dad meelo kale oo soomaaliya ka mid a ay ka imaadeen abaara jira marka dadkan etoobiya ka imaadeen marka xaaladooda ka waran maadaama tahay guddoomiyaha guud ee xerada dhagaxley isla markaana aad sheegtay in maalmihii u dambeysay idin soo gaarayeen qaxootiya kasoo cararay abaaraha etoobiya
dadkan aad bay u liitaan caruuray wataan dumar iyo caruur baa inta badan imaada qaxootiga aad bayna u tabaalaysan yihiin waana dhibaato inta badan dadka soomaaliyeed bay ku dhex jiraan ay biyaha ay la cabaan marka waxaan marka inta badan aan ku qaylinaa u n h r iyo dowladda kenya inay dadka caawiyaan laakiinse waxaan rabnaa maadaama dowladdii hadda wax dowladda gacantaba ku jira ay tahay in dadka soomaaliyeed oo ilaahay wax sii in dadka masaakiinta ayagana ay usoo gargaaraan
marka ma u tagteen dadkan etoobiya kasoo barakay cabaaraha ka jiray xerada dhagaxley imaaday si markaasi aad ugu kurgashaan noloshay ku nool yihiin iyo xaaladooda
ha waan u tagnay waan la kulanay waan aragnay dad liito oo caruur wata aad fara badan baan aragnay marka hadda wixii dad u sameyn karin ama ehel ha ahaadaan ama culamaudiin ha ahaadaan tam level wixii loo qaban kari waa loo qabtay laakiinse weli hadda wixii wax faanal fara kama qodno ee abaaraha jiran waad ugtahay dadka qaxootiga uu iska yahay marka maanta markaad wax siiso beri wax siiso qofka naftiisu uu cajistay marka waxaan u bahan mar kaalmo guud oo dadkan loo fidi
marka dadka markaad la kulanteen maxay idiin sheegeen tusaale ahaan oo kale etoobiya qaybahee ama markaasi deegaamaday ka imaadeen
inta badan dadkan hadda noo imaaden kelilka shanaad ay ka imaadeen abaaro fara badan baa dhulkaas haysta ku hamsaday dadka culimaadinka way u gurmanayaan marka dadkan waxay haysteen xoolaha way ka dhamaadeen marka halkan bay miyeen badeen
marka xarada dhagaxda hadda xagee kaga noolihiin ama goobamakaasi dadka ay ku caawiyeen mise waa dad iska barnaanjeefa
dadka inta fara badan ee dad ehela ama yeela noolihiin intooda kale banaanka waxay ku noolihiin section labada section oo dadkii ishootu laakiin meesha ay degeen JEK ba inta badan ay degeen ay waxa kala jira dadka ku soo koray dad fara badan oo aad u fara badan oo tuugsanaya caruur dumar isla socda maalinka masajid qudoo kala dad tagto waxa arkaysa banaanka dad fara badan oo tuuran marka ilaahay baana dadka deeqi laaga dhibaatooyin fara badan ba jiraan oo dadka aad u dhibaateysan way u baahayn
arrimahan markaad u bandhigteen hay'adaha samafalka ee ka howlgala xirada qaxootiga dhagaxleey oo ugu horeysa hay'adda UNHCR maxay markaas idin ku jawaabeen
UNHCR waxay noo sheegeen in mataqaana dad hadda aan la qorin ay UNHCR iyo dawladda inay wada tashadaan waxay noo sheegeen bisha saddexaad markay dhamaato in ay jawaab soo bixi doonto oo dadka dardaranaha in la caawin doono ay noo sheegeen
marka mararka qaarkoodka guud ahaan ma samaysaan in dadka qaxootiga u dhaxmartaan dadkan si markaas kaalmay u helaan
dadkan dad culimaadiin baa u xisaarnay oo shaqada qabta oo inta badan caawiya dadka mataqaana ayaga wax u aruuriya marka inta badan waxaan ku soo koobnaa dadkaas in ay caawiyaan dadka culimaadiinka
marka dadkan ma rag bay u badan yihiin ma dumar bay u badan yihiin ma caruur marka maxay ka kooban yihiin intooda badan markaad qiimeyn samaysaan
dadka inta badan caruur iyo dumar bay u badan yihiin rag ma arkaysid waa caruur iyo dumar inta badan
marka caqabadaha ugu badan ee xilligan xirada ku haysta maxay tahay
waa hoy la'aan waa raashin la'aan gaajo rafaad dadka aad bay u dhiban yihiin sababtoo ah ma haystaan wax caawiya meelay ka shaqaystaan malaha marka dadkaas waa dad iska tabaaris oo banaan jeefiska waxaan ka codsanayaa dadweynaha soomaaliyeed iyo culimaadiinka in dadkan ay caawiyaan nin kasto ilaahay wax sii inuu dadkan caawiyo sababtoo ah hadii la sii fiirso hadii la sii fiiro waxay dad fara badan baa dhiman doon dad weyn baa dhiman doon marka waxaan ka codsanayaa dadweynaha iyo bulshada soomaaliyeed inay dadkan soo caawiyaan
marka ugu dambeynta gudoomiye haddii ay sii socoto dhibaatada dadkan haysata etoobiya kasoo barakacay abaaraha ka jira maxaa ka dhalan kara
xaqiiqdii hadii ay sii socoto kaamkii inuu buuxsamo oo dadkii ay wada tuugsadaan oo dadkii ay wada dhibaatoogaan kuwii waxaysteyna la xaalafi ayay dhacaysaa marka waa arrin qatarteeda leh waxaan ka codsanayna marka UNHCR iyo dowladda kenya inay dadajiyaan barnaamijkaas
waa markii ugu horreysay oo qaxootiga kasoo barakacay abaaraha ka jira dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ay soo gaaraan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyadoo horaan qaxootiyada soo gaara xeryahan qaxootiga ee dhadhaab ay ka imaan jireen soomaaliya islamarkaana ay isugu jireen kuwa markii ugu horreysay yimid xeryahan qaxootiga ee dhadhaab iyo weliba sidoo kale kuwa sanadihii tagay si iskooda oga laabtay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab balse sheegay markii ay ku laabteen degaamadii ay kasoo jeedeen ay ka waayeen adeegyadii bilaashka ahay ka heli jireen xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana dhaqaalihii ay siisay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga UNHCR uu ku filan waayey qoysaska aan haysanin kaarka qaxootinimada ee ku sugan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaa adag inay helaan adeegyada kale ay helaan dadka qaxootiga maadaama cid kasta oo aan u diiwaangashanayn hay-adda UNHCR ay adag tahay in adeegyadaasi ay helaan qoysaskan ayaa xilligan waxay xaalad adag oo dhanka nolosha ay ku haysataa xerada qaxootiga ee dhagaxley iyadoo jawaabta laga sugayo hay-adaha samafalka ay tahay sidii dadkan wax loogu qaban lahaa axmed nuur maxamed cabdullaahi iyo gool v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
mahadsaned axmed nuur maxamed cabdullaahi oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga dhadhaab markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada habeenteenii cayaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid a horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kulamo kalena caawa la ciyaari doono haddii aan ku horeyno horyaalka talyaaniga kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii kooxda fiorentina ay gool iyo waxba oga badisay kooxda empoli udinezana waxa ay 5-1 ku garaacday kooxda kale ee kaliari romana 1-0 waxay uga badiyeen kooxda samdoria halka kooxda napoli ay 3-1 uga badisay kooxda kale ee atlanta kulankii ugu adkaa kulamada toddobaadka ee horyaalka seraaga ayaa xalay dhex maray kooxaha yuventus iyo inter milan labadan kooxood oo xafiltan weyn uu ka dhexeeyo ayaa kulankooda waxa uu ka dhacay garoonka kooxda yuventus ee magaalada torino waxaana 1-0 ku badisay kooxda inter milan oo dadaalkeedii ugu dambeeyey ugu jirta inay difaacato horyaalka seraaga goolka kaliya ee kooxda Inter Milan ee kulankaasi kubadisa ayaa waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda Calhan Oglu oo dhashay dalka Turkey. Hadaba kooxda Inter Milan guushii xalay ay ka gaartay kooxda Juventus maxay uga dhigan tahay rajadeeda ku aadan inay difaacato horyaalka Serie A-ga ayaa weydiiyay Salman Gani oo ka faalooda ciyaaraha kuna sugan dalka Sweden.
Inter waxa isleeyahay inay daafacato horyaalka sanadkii labaad fursad kale oo xalay heshay ayay ahayd inay Juventus jaraacdo waliba gurigeeda Juventus ku soo jaraacdo rajo fiican ay ahayd een ciyaartoydana mataqaana niyad fiican iyo mataqaana Juventus ay soo jaraacaan horyaalkan ay ku soo laabtaan oo dhibcihii ay soo yareeyaan farqiga u dhaxeeyay Milan iyo Ajax waxay u tahay rajo aad u sarreyso inay tartanka wali tartanka horyaalka Serie A wali u furayaan. Marka waxaan isleeyahay marka aan fiiriso ciyaarta xalay kadib Inter Milan waxay ciyaartay kulankeedii 3-aad xalay waxayna leedahay 63 dhibcood. Milan oo ciyaartay 3 kulan ciyaartay ayaduna waxay leedahay 66 dhibcood waxa u dhaxeeya waa 3 dhibcood. Marka halkaas marka aad ka fiiriso rajadeed aad u sareysa walow Milan aysan wali ciyaarin oo isniinta ciyaari doonto. Atalanta iyo Napoli kulan fiican oo wanaagsan u ahaa oo aad u tayo sare asiga laftirkiisa. Napoli sanado badan ayay waxay isku dayeysay oo kala duwan inay tartanka sanadadas waqtigaan oo kale markii la gaaro inay horyaalka u tartamaysay walow nasiibka iyo mataqaana bandhigyadii kulamadii u dambeeyay aysan ka faa'iidaysan laakiin wali hadda sanadkan rajo ay leedahay. Marka aad fiiriso Inter oo leh 63 dhibcood, Milan oo leh 66 dhibcood iyo Napoli oo 66 dhibcood leh waay. Milan caawaya ciyaari doonta horyaalka Talyaaniga waxaa moodaa sanadadii hore sanadkan inuu ka xiise badan yahay Talyaaniga iyo mataqaana asxaabta kubadda jecel wax weyn ayay u tahay Talyaaniga oo mar labaad mataqaana horyaalkiisa uu xiise yeelanayo muddana ka maqnaa saaxadda kubadda cagta oo aan si fiican loo danayn jirin.
Laba kulan oo ka tirsan horyaalka Talyaaniga ayaa caawal ciyaaraya kooxda AC Milan oo horyaalka hogaaminaysa ayaa ku aadan Bologna halka Verona ay la ciyaarayso kooxda Genoa. Dhinaca dalka Spain kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda Barcelona ay gool iyo eber uga badisay kooxda Sevilla. Granada iyo Rio Volcano laba iyo laba ay ku kala baxeen. Athletic Club waxay laba iyo hal uga badisay kooxda Elche. Real Betis waxay 4-1 uga badisay kooxda Osasuna. Valencia iyo Cadiz eber iyo eber ay ku kala baxeen. Hal kulan ayaa caawa la ciyaaraya horyaalka La Liga kaas oo u dhexeeya kooxaha Real Sociedad iyo Espanyol. Horyaalka Ingiriiskana kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda West Ham ayaa 2-1 uga badisay kooxda Everton. Tottenham waxa ay 5-1 ku garaacday kooxda Newcastle United. Hal kulan oo ka tirsan horyaalka Ingiriiska kaas oo u dhexeeya kooxaha Arsenal iyo Crystal Palace ayaa caawa la ciyaari doona. Wararkeenii ciyaarahana waa nageynta. Intaas aan ku dhaafno wararkii ciyaaraha dhegeystayaal barnaamijkeena Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeenimo waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa hees ay ku wada luuqeeyaan Cawaalo Aadan iyo Amina Afriiq.
Anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo ahdigiyo wadaajirteena anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo
Wal maqwa faysal maayo
warmaha waa faysal maayo.
dhaqan keenna waara anigu weydayni maayo iyo waddankan ku faano waraaqa ku toosan maayo jacaylkan wadaafinayno macaanay uwan qalayno way dhankayga tawiiqmi maayo
This is VOA News, reporting via remote